Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година, кой на какво основание искано и може ли да управлява България. Политиката глупако. 8 години от интронизацията на негово светейшество на офит за български патриарх и софийски митрополит. Отговаря белградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийската митрополия.
Беновска пита.
Добър ден на ваше преподобие.
Добър ден. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви много за това участие. Ценя го и ще се радвам следващия път да се видим и във видеоформата. Малко ви изненадахме с това желание с нощи късно. Явно нямахте подготовка за това.
Ами, как да кажа, имам винаги готовност, но днес ми е, бих казал,
знам, че ви е труден
много
ден.
Дни така свободен ден, поне преди обяда, и съм в домашна обстановка, така че поради тази причина отклоних това нещо, но се надявам в следващите предавания и гостувания да се случи.
Е, не можехте ли да се явите в цивилно облекло?
Ами може, всичко може, но както казва приказката, не е редно.
Така ли? Вие изобщо ли не ходите? Извинявам се, че се отклонявам малко от темата, но изобщо ли не ходите
спортно
облече?
Ами да, по принцип, свещениците тук-там могат да бъдат видяни цивилно облечени, но за хората, които са в монашески чин, не е позволено изобщо да ходят цивилни. Може би има някъде някакви така предпоставки, когато човек е в чужбина, в друга обстановка, самата ситуация го изисква, но по отношение на престояни и пребиваването ни изобщо в православна страна е недопустимо.
И тогава ще ви заведем чужбина, ще направим.
Дай Боже да се отворят границите скоро, така че и това да може да се случи.
Дай Боже да е така. И понеже тръгнаха малко отзад напред, може ли мъничко да разкажете за Петър Трандафилов Петров, роден в Кюстендил?
Мога, разбира се.
Кой е той?
Мога. Аз съм разказвал много пъти и не се плаша от това да разказвам за Петър Трандафилов Петров. Ами той е човек, който е роден в Кюстендил, израсъл е в село Блажиево в община Дупница. Завършил е своето образование в село Блажиево, след което една година в град Дупница, запознавайки се, че има духовно училище, семинария, пожела да отиде да завърши това духовно училище, оставяйки своето предишно образование.
Извинявам се, че прекъсвам. Кое ви подтикна, говорим всъщност за вас, кое ви подтикна от машиностроената и за нужда се окажете в религията?
Ами, потикнаме моето желание да служа на Бога. Винаги съм го имал. Не е имало период, в който да не съм имал такова настроение да служа на Бога. Разбира се, тогава съм бил малък, не съм разбирал за това, но вътрешно чувство винаги ми е подсказвало, че искам да бъда близък с църквата и по някакъв начин да служа в самата църква и на църквата. Разбира се, годините бяха такива, че нямаше как открито да се говори за вярата. В моето семейство никой не е говорил за вярата. Просто вътрешно чувство и настроение и подтикване съм имал по отношение на вярата, на църквата. И когато разбрах, че има Софийска семинария, оставих, зарязах буквално всичко и заминах за София, за да завърша това училище.
След като завършихте Софийската духовна семинария, кои са важните обстоятелства и как се превърнахте в Поликарп белградчишки?
Ами, винаги има обстоятелства, събития, личности. Аз съм имал много обстоятелства, които ме подтикнаха да поема по пътя на монашеството. Това бяха монахините от Ресиловския манастир, това бяха моите първи духовни отци, Пловдивския митрополит Николай, Величкият епископ Сиони, сега игумен на Бачковската света обител, други свещеници, монаси, които са ме подтикнали и са разкрили пред мен тази възможност да поема по пътя на монашеството. Така че много, много хора е имало около мен и събития, разбира се, които са ми показали, че това е моя път.
Кои са важните желони във вашата, няма да го нарека кариера, във вашата мисия, ако мога така да се изразя? духовни.
Не ви разбрах добре, кои са?
Важните желони, желонилите, важните етапи във вашата мисия като духовник.
Ами, това, което винаги съм споделял с едни думи на светият апостол, че за всички станах всичко, за да привлека колкото се може повече към Христа. Винаги съм се стремял и се стреми, разбира се, дай Боже и за напред, да служа на Бога, да служа на църквата и най-вече да служа на хората според моите сили и възможности. Така че каквото и да прави човек в духовно звание, не служи ли на хората, просто няма как да служи на Бога и няма как да бъде в изпълнение на духовните норми, на евангелските норми, на Христовите повели.
Хайде сега да поговорим по темата, по която ви поканих. Това са 8-те години от интронизацията на патриарх Неофит.
Да.
Вие бяхте главното действащо лице в церемонията. Разкажете.
Ами на 24 февруари се навършиха 8 години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Софийски митрополит и български патриарх Неофит на този пост. Аз имам така, как да кажа, един сантимент към това събитие, защото пък на 23 февруари е моят имен ден. Така че си спомням този ден, когато на моят имен ден пристигнахме в София, регистрирахме...
На 23 февруари Петров ден ли?
Не Петров ден, а свети свещено мъченик Поликарп, епископ Смирненски. Тъй като моето име светско е Петър, но монашеското ми име, което преди близо 25 години ми беше дадено, е Поликарп. На свети свещено мъченик.
Да, аз знам, просто се обърках между именните дни.
Да. Така че особено съм свързан с тази дата. И се много радвам, че така се стекох обстоятелствата, че в навечерието на Свети Поликарп и следващия ден някои църкви празнуват Свети Поликарп на 24 февруари. Мога в този ден да си спомним и за това благодатно време на избора на българския патриарх. Така че той беше избран на 24 февруари и в същия ден беше интронизиран в катедралния патриаршески храм паметник Свети Александър Невски. 8 години, които, как да кажа, преминаха и бързо, и бавно, години, които дадоха своето отражение и отпечатък в историята на Софийска епархия, на Българската църква и в сърцата на много и клирици, и вярващи хора.
А ваше преподобие, изкушавам се да ви задавам един въпрос малко по светски начин. Ще ми простите и ще ме поправите, ако бъркам. Каква е ролята на Негово Светейшество Неофит като български патриарх и софийски митрополит в тези 8 години?
Ами, има роля, и то не малка. Най-малкото, че той е духовният водач, духовният отец на целия български православен народ, което означава, че той има не малка, ами много голяма отговорност по отношение на духовното развитие, духовната бодрост и духовните познания на своите духовни чеда. Всеки един православен християнин има своя духовен отец, но като цяло целият български православен народ за свой отец е избрал и има Негово Светейшество. Така че това, което Негово Светейшество прави през тези 8 години като духовен отец на българския народ е да надгражда това, което са направили неговите предци и да бъде в особена полза за, както казах, духовната бодрост и развитие на православния български народ. Немалко е направил и прави за българския народ, особено тези, които имат отношение към вярата, към църквата, знаят за неговите неуморни сили и стремежи да бъде близо до хората, да бъде с хората и да насърчава по всякакъв начин свещенослужителите да отговорят на своето нелеко служение, да бъдат до хората, да ги подкрепят и да правят всичко възможно този народ да расте, да се развива и да бъде пълноценен в своята вяра. А когато един човек е пълноценен в своята вяра, в своето религиозно отношение и чувство, той ще бъде пълноценен и гражданин на Република България и ще съдейства всячески тя да върви напред.
Ваше Преосвещенство, току-що се хванах, че бъркам в обращението към вас. Ще ми простите.
Моля ви, не е проблем.
Може ли трябва да ме вземете малко религиозно обучение?
Вие минавате често по край Софийска митрополия, така че вратите са отворени винаги за вас. Заповядайте във връзка с това кога, при кого, какви обращения се използват и народни, и епистоларни. Аз съм направил специална схема, така че мога да ви я предоставя.
Много искам да се обърка.
Защото все пак е необходимо да се спазва един духовен етикет. Аз не държа много на това. Преподобие е обращение към монах. Аз се считам и за монах, така че не е проблем.
Но все извинявам, че се обърках наистина.
Моля ви.
Ще с удоволствие ще науча. Но знаете ли какво ми харесва и друго, една идея сега ми хрумва, не знам дали ще я приемете, дали вече може да я приемете.
Да.
Вие сте и автор на много богослужебни текстове и статии върху духовното и социалното ежедневие на църквата и хората и сте водил предавания по радио, по телевизия.
Да,
дали?
Да, можем да кажем, че сме колеги, така ли?
не бих се опитала да се приравня, извинете ме.
Аз не мога да ви стигна, госпожо Беновска. Вие сте корифей в тази професия. Аз съм един скромен труженик, който се е стремял да направи нещо в полза на...
Не, прекалено ме хвалите, не е хубаво. Това благодаря много, но аз много ценя тези ваши изяви се изкушавам да ви поканя да направим, ако не рубрика, то поне серия от предавания в този аудио-видео формат, защото хората имат нужда и от... така религиозно просвещение, ако мога да го нарека.
Разбира се, бъркам обращенията.
И също така от духовно просветление. Това
точно така,
особено
точно
липса. Така че
всички имаме задължение да направим каквото е необходимо, за да не липсва, да няма такава празнота.
Значи ще мина покрай митрополията да се разберем, ако приемате ли моята покана, наистина?
Разбира се. Даже аз мога да кажа в аванс, че тъй като ние ги мислим тези неща в момента, първото нещо, което правим и вчера видях първата чернова, едно списание, което ще бъде тримесечно от Софийска митрополия с благословението на Негово Светейшество, с такава цел, просветителска за тези, които са на територията на Софийска епархия и разбира се всички, които желаят, но сме поръчали и техника, с която да правим и видеозаписи, различни жития на светиите, по различни теми, които да пускаме в медийното пространство, за да запълнят една духовна наистина празнота и да играят важна роля в просветителското дело.
Ето, ние сме първи партньор, който така, ще ги излъчва,
да.
но мога ви, моля да ви да ми отговорите на пряката покана, сега ви изненадах. Ще приемате ли
да се
явите и в аудио и в видео формата?
На линия съм.
Добре.
Винаги за такова нещо съм на разположение.
Чудесно, ето, разбрахме, се правим новина в момента. Кажете ми, какво означава, хайде, по просветителската линия да си викари? Какъвто сте вие?
Викари означава помощник.
На патриарха.
Или както, на Негово Светейшество, като Софийски митрополит. Тоест, води се не викари на Софийска митрополия, а викари на Софийския митрополит.
Какъвто е патриарх Неофит, да.
Точно така. Така че аз мога да говоря в битността си на викари на Негово Светейшество за нещата, които той е постигнал, правил, които прави в Софийска епархия. Не мога да си позволя да коментирам неговата дейност и работа като български патриарх, защото има главен секретар на Светия Синод, има Свети Синод, който може да коментира това нещо. Но като викари, лично на Негово Светейшество, като Софийски митрополит, и аз затова казах, че е правилно да се казва викари на Софийския митрополит, защото
така сме ви обединили.
На Софийска епархия.
На Софийска митрополия, не, това е моя грешка пак.
Не е проблем, но въпросът е, че негово святейшество от години има такава традиция да има българския патриарх и Софийски митрополит, викари, дори и двама викарни, който се е запознал с житието на негово святейшество, ще види, че той е бил в свое време втори викари на тогавашния български патриарх и Софийски митрополит Максим, като първият е бил блаженно починалия видински митрополит Домитиан. Така че и той е играл тази роля на викари и както се шегуват много често, когато ходим на богослужения тук и там, и свещеници, и хора, и споделят различни истории от живота, както на дядо Неофит и на негови предшественици и след това викарни. Какво означава викари? Викари означава да вика, да се кара и да разпорежда. Това е, разбира се, в така кръга на шегата от викари викам. Но по-скоро викари означава помощник, заместник и човек, който от името на митрополита извършва каквото е необходимо. Да освещава храмове, да ръкополага дякони, свещеници, да представлява митрополита пред различни органи, организации и така нататък. В смисъл играе ролята на митрополита като епископ от негово име в Светата митрополия, която съответно
е. Е, сега искам да ви попитам още нещо, ваше просвещенство, така пак по-светски ще го задам, но в името на просветителството. Негово
Светейшество,
Боже, как се обръка. Негово светейшество на Офит, като български патриарх, може ли да бъде сравнен с министър-председателския пост? Той е министър-председател на църквата и като софийски митрополит, дали пък не играе и като кмет на София? Такива сравнения могат ли да се направят?
Сравнения, да, биха могли да се правят, но вижте, главата на българската църква, примерно преди освобождението на България, е бил и цар, и кмет, и господар, и духовен глава. При условия на липса на българска държава, той е бил самата държава. Така че да кажем, че е министър-председател, да, по отношение на това, че той е първия, основния, главния духовен ръководител, можем да правим такова сравнение, но бих казал, че по-скоро той е нещо повече, отколкото може да бъде един министър-председател или един президент или един кмет.
Разбрах ви. Хайде в заключение, моля ви, да кажете вашата молитва за България. Аз наричам моя коментар седмичен на Беновска пита моята молитва за България и там излагам различни проблеми, надежди, очаквания. Вашата молитва за България?
Вижте, всеки един православен християнин, молейки се Богу, прави молитва за България. Ние имаме по време на богослуженията много десетки моменти, когато се молим за България. Молим се за българския народ, молим се за управляващите, за духовенството, Бог на всеки да дарува мъдрост. И в молитвата, която е по време на Светата литургия, която пише Свети Василий Велики, той много точно казва: на нашия народ, на който си дал да владее на земята, дарувай онова, което е потребно за спасение и вечен живот. Така че постоянно се молим за българския народ и в обществена молитва, и в частната си молитва, когато застанем сами със себе си пред Бога. Винаги аз, верен на това подражание на нашите предци, се моля за България. Обичам България и имал съм различни предложения да остана в Русия, в Гърция, на друго място. Предпочел съм да бъда в България, да остана да живея и да работи, да се трудя според силите си тук. И затова винаги се моля Бог да запази България целокупна, единна, в мир, в радост, в здраве, особено в тези дни на изпитания от пандемията и години вече. Моля се на всеки наистина, и това го споделям по време на Светата литургия, винаги на всяка една служба, Бог да дарува на всеки това, което му е потребно. за да живее щастливо, да живее спокойно, да живее мъдро, благоразумно и във всичко да открива Божията мъдрост, премъдрост, Божията милост и благословение и да знае, че Бог никога няма да го забрави и да го изостави, дори и да бяга далеч, дори и да не го обича и почита. Бог винаги ще бъде с него. Така че през всички тези години Бог е бил с България, ще бъде с България. Важното е ние да правим всичко, за да бъдем човеци. Това е моята молитва за България, да бъдем човеци.
И сега ще ви помоля за финал, като мой учител да ме изслушате, дали правилно ще закрия с кого сме говорили. Внимавайте. Разговаряхме с негово преосвещенство, белоградчийският епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в което качество е и негово светейшество Неофит, българският патриарх.
Да, точно така. Благодаря.
Ще си донеса и бележника тогава на нашата среща.
Разбира се. Без червен химикал, а със синьо.
Добре. Много ви благодаря за този разговор.
И аз също.
И започваме да работим по рубриката.
Разбира се.
До скоро. Благодаря ви за това интервю.